Dnešním třetím pokračování našeho cyklu se zaměříme na období takzvané emancipace, které přineslo evropským židům postupné zrovnoprávnění s ostatním obyvatelstvem. Toleranční patent císaře Josefa II. Z roku 1781, doplněný dalšími nařízeními, otevřel židům nové možnosti ve vzdělání i v celkovém uplatnění. Spolu s pozitivními změnami, k nimž došlo také v dalších evropských zemích, se však objevily i nové či staronové záminky k protižidovským výpadům. Z časových důvodů se dnes nemůžeme věnovat všem jejich projevům, k nimž mimo jiné patřila Dreyfusova aféra ve Francii, několik vln pogromů na Ukrajině a v Rusku a také činnost křesťansko-socialistických stran s antisemitským programem. Postupné začleňování židů do společnosti bylo na našem území spjato s germanizační politikou Habsburské monarchie, což v budoucnu zavdalo podnět k dalším obviněním. Židům bylo mimo jiné vyčítáno, že narušují rozvoj českého národního sebeuvědomování.
Židovská populace je cítěná a je to i dodnes. K mému velkému úžasu tento velký mýtus se mi nepodařilo ještě zbořit, byť se o to snažím, že židé u nás byli germanizátoři. Netýkalo se to jenom židů, ale ta germanizace byla spojená s josefinskou centralizací. Židé museli skládat, než došlo ke svatbě, zkoušky z němčiny, museli děti chodit teda do obecných škol, které byly v té době ještě německé, ale začínaly už české školy. Ale skutečně Josef je po otevírání get, protože geta sama o sobě byla zrušena až 1848. Jo, to je 70 let vývoje. Ta geta byla pootevřena. Z geta se mohlo odstěhovat asi 200 nejdůležitějších, nejbohatších rodin, které v první půlce minulého století vlastně jsou i povyšovány do šlechtického stavu. A ta česká společnost vlastně na to nějakým způsobem reaguje a ráda bych zmínila, což se málo ví, dodnes to nebylo do češtiny přeloženo. Jeden z prvních, kdo vůbec poukázal na židovskou společnost, kdo o ní mluvil z nežidovské strany, byl Bernard Bozán. První byl, kdo měl přednášku věnovanou židům a hovoří o tom, že židé, jak jsou chápáni, je to vlastně výsledek postoje majoritní společnosti k ním. A to je velmi důležité a proto mě mrzí, že dodnes to do češtiny nebylo přeložené a že se vlastně o tomhle tom neví.
O chování k židovskému národu. Z promluvy římskokatolického kněze Bernarda Bolzána v univerzitním kostele svatého Klimenta v roce 1809.
Rozptýlené potomstvo Izraele nepožívá mezi námi žádné slávy, ba právě naopak. Téměř ve všech zemích se s ním zachází s opovržením. Je utlačováno a nakládá se s ním co nejnesnesitelněji. To si dovoluje nejen křesťanská lůza, nýbrž také osoby, jež se pokládají za vzdělané. S jednotlivými členy tohoto nešťastného národa se jedná s pohrdáním jen proto, že jsou židy. Je to zavržení hodné, protože náš Bůh je Bohem obou, křesťanů i židů. Ukřižování Ježíše Krista bylo v Božím plánu a bylo předpovězeno proroky. Nemáme právo nikoho, natož celý národ utiskovat. A když to přesto činíme, děláme zlo a budeme Bohem potrestáni. Čím větší je bezpráví páchané na židech, tím naléhavější je výzva, abychom konali dobro. Dejme při každé příležitosti najevo, že se nestotožňujeme se všeobecným předsudkem proti nim. Nesmí být mezi nimi a námi žádná překážka. Musíme ukázat, že mluví člověk s člověkem. Pro dobrou věc však můžeme vykonat ještě mnohem více. Změna musí být provedena zákony. Využijme proto každé příležitosti, jež by mohla věci prospět.
Ještě by snad bylo možno dodat, že opravdu tedy ty josefínské reformy jsou počátkem emancipace židů, že jde o proces a ten proces nebyl skončen ani v tom roce 1848, ale až prosincovou ústavou roku 1867. Čili u nás o plné skutečně
občanské
emancipaci židů je možno hovořit až od toho konce roku 1867. A za zvláštní úvahu by tedy stálo nejen, co tím mínil panovník, ale co očekávali jeho nežidoští podaní od židů, kteří budou emancipováni. A to očekávání bylo jednoznačné, prostě, že emancipace rovná se asimilace, to znamená, že židé se jakoby zbaví svých špatných vlastností, že jim budou umožněno zapojit se do života tak jako každému jinému a tím tedy se zbaví těch všech svých, ono se mluvilo o talmudském judaismu, tím se zbaví teda všech těch svých pověrečných zvyků. Jak se tehdy soudilo?
Ta česká společnost nebyla schopna, když sama se emancipovala, nebyla schopna přijmout ještě cizí prvek v rámci své emancipace. Později se to znovu tedy v druhé polovině 19. století mění a už je to jinak.
Emancipace znamená zároveň také oslabení moci církve nebo vlivu církve, ale nedá se říci, že by to zároveň přineslo konec antisemitismu. Je to tak?
No, to jistě ne. Tam to oslabení, řekněme, toho křesťanského prvotního silného antijudaismu, který byl ideově nějakým způsobem motivován, tak s oslabením tedy pozice církve jistě tento motiv poněkud ustupuje do pozadí a místo něho se objevují postupně nové stereotypy, protože ta doba emancipace je vlastně dobou také raného kapitalismu postupně. I ta intelektuální atmosféra byla předurčena osvícenstvím a už v tom osvícenství, speciálně u Voltaira, v tom filozofickém slovníku, tak tam je možno nalézt poměrně ostré ataky vůči židům. On samozřejmě vyčítal církvi způsob, jakým nakládala se židy, řekněme z takového občanského hlediska, ale co by přesvědčený ateista zavrhoval zase judaismus ještě příkřeji než křesťanství. Ano? A myslím si, že určující nebo silnější než ty ideové jsou ty motivy politicko-sociálně-ekonomické. A zde jsou tedy takové kořeny toho antisemitismu, znamená protikapitalistického, znamená, kdy co žid to Rothschild a všichni tedy boháči a bankéři a směnárníci. A tady opět tedy přímá návaznost zase na ty stereotypy středověké židé, tedy opět ti, kteří penězmi manipulují, ti, kteří potažmo takto ovládají podstatné záležitosti tohoto světa. Židovství se vlastně poprvé stává možností volby. Už to není něco, co je osudově dáno, ten člověk se narodí, je v getu, ať dělá, co dělá, prostě nemá možnost z něho vyjít. Tady je to určitá volba. Ten člověk eventuálně může vystoupit z židovské náboženské obce, pokud chce, tak se může nechat pokřtít. Má prostě jiné možnosti. Nicméně stejně stále je nahlížen jako žid, jako kolektivum. A myslím si, že velice podstatné pro to 19. století je také to, že zde se vytváří určité charakteristiky, které navazují na dřívější údajné rysy židů, charakteristiky, které z nich později v tom 20. století vlastně činí to, co nacisté nazývali rasou. Ano, protože židé, oni nejsou rasou, že ano, z hlediska antropologického. A jako rasa byli definováni, vymezeni na základě charakteristik, které se vytvořily právě v tom 19. století.
V podstatě antisemitismus u nás se projevoval v několika rovinách. Je to antisemitismus národnostní a to je ten, co se táhne od Josefa tou germanizací. Co žid, exponent němectví. Pak tady byl antisemitismus sociální nebo ekonomický. Židé jsou ti, kteří byli zpočátku přijímáni v té industrializaci i tou společností, ale už začínají být konkurenty. Čili jsou nepřátelé ekonomičtí. Je tady tradiční antijudaismus, to se projevuje i v těch 90. letech v bouřích, kdy neblahou úlohu v tomhle tom měli skutečně katoličtí kněží. Druhou fází tohohle z toho nacionálního, českého nacionálního vzepětí, kde hrály ovšem velkou úlohu i ty sociologické a ekonomické aspekty, byla samotná Hilsneriáda, kdy Leopold Hölzner byl obviněn z rituální vraždy, tam přistupuje nový prvek, ale nebyl tady neznámý, protože v 90. letech bylo několik obvinění z rituální vraždy, vždycky se to podařilo ukrýt, ale tykon se to stalo i politickou záležitostí. A třetí je, že znovu padají a definitivně česká jazyková nařízení pod stůl v roce 1899, těsně po té Hölzneriádě. A dojde k obrovským antisemitským excesům. Při těchto excesech je tedy mnoho mrtvých, mnoho raněných a rozlilo se to po celém území.
V podstatě i ta obvinění z rituální vraždy, to je zase ohlas po několika z těch letech, co bylo ve středověku. Jakým způsobem si toto je možno vysvětlit?
Já o tom bohužel podrobně nic nevím, i když bych měl. Já jenom mám takové dílčí vysvětlení v tom, že právě tou postupující emancipací Židů v tom 19. století přestala ta forma jejich útlaku, která spočívala v tom omezování, a pokud ten postoj trval, tak si hledal cestu jinudy, čili v oživení a obohacení těch pomluv, různých těch výkladů, těch teorií. Když už teda neměli přímou mocti nositelé toho nepřátelství vůči Židům, tak aspoň je tedy v různé literatuře všelijak charakterizovali, pomlouvali. A to je jenom částečný výklad.
Fakt je, že tato literatura vlastně ústí do takového toho jednotícího názoru, a to je ten rasový antisemitismus, který velice dobře vyplňuje vakuum, které z hlediska teorie antisemitismu, mohli se takto vyjádřit, vzniklo tím, že byl oslaben ten církevní antijudaismus. Čili ten ideový antisemitismus byl oslaben a do toho ten rasový antisemitismus krásně vstoupil, nahradil, s jednou podstatnou změnou, že zatímco tedy z hlediska církevního antijudaismu přeci jen tam byla jistá šance, pokud se Žid nechal pokřtít, tak byl pokřtěný a vyvázal se jakoby z toho špatného společenství, tak ten rasový antisemitismus už nenechává prostor žádný. Prostě je to bytostná záležitost a ať chce či nechce, je zlem.
No nechoď mi kolem horké kaše. Duchovní otec rituální vraždy, toho vzkříšení, tý pověry v rituální vraždu, je August Rehling, vyšehradský kanovník, že jo, vikář. To je naše tady záležitost. V 83. roce minulého století vychází jeho Talmud Judé a pak je těch film Briefe Ibr Ritual Mord. Vyjde to v tom roce tady u nás třikrát ve třech vydáních. Pak z toho byl skandál, musel odejít.
Že to oživení těch poměrů je spíš zdejší záležitost než nějaká celoevropská.
Já nevím, je to, je to...
I Francie.
Samozřejmě. Ale nechci napadat nikoho, ale je to v podstatě českých, jako na tomto území, katolická záležitost. To byl vysoce postavený hodnostář, že jo, který propaguje rituální vraždu a pak už to v těch 90. letech je jedno obvinění za druhým.
A co, vezměme si ještě křesťanský socialismus, tedy no, atmosféru.
Páter Vrba.
Ano. To jsou...
No ne, ale ten Páter Vrba, ten nebyl i, ten byl takovej prostoduchej, že jo? Ale ten Rehling byl oženaná osoba.
No, prostoduchý.
Já si nejsem jistá, jestli Páter Vrba byl prostoduchý, protože jestliže tady čtu z programu řešení židovské otázky České strany křesťansko-sociální z roku 1897, tak tam čtu velmi závažné texty, které mě poněkud připomínají retoriku pozdějších textů, potom spíš už nacistický.
On napsal roku 1898 Národní sebeobranu, což to je spis obsahující řadu bodů, a to jsou požadavky vlastně předvolební, řekl bych, a jsou velice jednoduché. Požadujeme, aby Židé nemohli zastávat žádné veřejné úřady. Požadujeme, aby všechny židovské noviny byly takto označeny. Požadujeme, aby každý, kdo je Žid, to musel u svého jména výslovně uvést. Požadujeme, aby Židé neměli ve svých domech jiné služky nebo jiný personál než židovský. Požadujeme, aby Židé chodili jen do židovských škol a tak dále a tak dále. To je v té národní sebeobraně z roku 1898.
Ano, ale já jsem tím myslela, že ten Rehling byl přece jenom vysoký církevní hodnostář. Jo, když to Páter Vrba, na něj se mohli všichni koukat, jako je to takovej okrajovej. Ten křesťanský socialismus měl určitý dopad mezi svými obdivovateli, ale že ten Rehling musel mít ten dopad větší. A nejen tedy tak úzce český, ale...
No samozřejmě, také Rehlingský, samozřejmě jo? Na křesťanský socialismus se nacisté neodvolávali, na Rehlinga ano. To je pravda. A ještě jednu věc, jestli mohu. To 19. století je taky charakteristické tím, že zde velice sílí opozice vůči Židům jako těm, kteří nějakým způsobem přinášejí mravní zhoubu To je další teda rys, řekl bych, v té škále antisemitismu. Židé, co by tedy ti, kteří šíří nepokoj a bortí řád společnosti. No a potom zde užívá to světové židovské spiknutí, které původně, kde bychom našli ve 14. století, v tom údajném zase otravování studní, čili ve snaze likvidovat nežidovskou populaci. No a tyto teorie o tom spiknutí mají potom teda své nejpregnantnější vyjádření v těch protokolech sionských mudrců na počátku 20. století.
To máte naprosto pravdu, jenom bych chtěla říct, že představitelem v naší straně Vilém Rštík.
My jsme tu nacrtli protokoly sionských mudrců. Já vím, že je to téma, které není příliš příjemné, ale pro mnohé dodnes, vzpomeneme-li si potom na to, o čem budeme hovořit v 5. dílu, jsou tyto protokoly stále jakýmsi podkladem k dalším a dalším článkům. Čili bylo by dobré jasně říci, kdo je jejich autorem, kde vznikly a tak dále. Pane doktore Pavláte.
Protokoly sionských mudrců zřejmě s Hitlerovým dílem Mein Kampf jsou v historii antisemitské literatury dvě knihy, které přímo a prokazatelně vedly k vraždám obrovského množství lidí. U nás bohužel tedy od listopadu 89 protokoly vyšly dvakrát. Zajímavé je tedy, že nejen je to podvrh, to znamená, že je to jako údajné dílo židů, ale zajímavé tedy, že je to i plagiát, protože šlo o přenos židovské tematiky do staršího díla Joliho Dialog v pekle mezi Machiavellim a Montesquem. To vyšlo roku 1864 v Bruselu. No a ten spisek z té poloviny 19. století směřoval proti Napoleonovi III. V Rusku byl přepracován v dokument protižidovský. Obě tyto publikace byly porovnány, je zajímavé, že byla nalezená shoda v převážné části textu. Tento spis byl považován za údajný tedy zápis z prvního toho světového sionistického kongresu a měl to být takový programový dokument toho, jak se Židé zmocní vlády nad celým světem. Toho vlastního vypracování těchto protokolů sionských mudrců se zmocnila carská ochranka. Poprvé vyšly v tisku roku 1903 jako publikace samostatná v roku 1905. Není bez zajímavosti, že poté, co se Hitler dostal v Německu k moci, tak se protokoly sionských mudrců staly povinnou školní četbou a vycházely tam v násob tisícových nákladech.
Politika nemá nic společného s mravností. Vládce řídící se mravností je nejistý na svém trůně. Kdo chce vládnout jim, musí se obracet k chytrosti a licoměrnosti. Právem silnějšího můžeme se vrhnouti na existující pořádek a položiti svoje ruce na zákony. Přetvořiti veškerou státní organizaci. Při nynějším otřesení veškeré autority stane se naše moc méně přemožitelná než kterákoliv jiná, protože zůstane neviditelná. Až vzroste v takové síle, že žádná lest nebude ji moci podkopati. Naše heslo je síla a licoměrnost. Proto nesmíme se zarazit před podplácením, klamáním, zradou. Může-li to posloužit i našemu cíli? V rukách současných vlád spočívá moc tvořící určitou náladu v lidu. Tisk. Jeho úkolem musí být sdělovati zdánlivě údajná přání a žádosti, oznamovati stížnosti lidu a působiti nespokojenost. Triumf svobody slova, žvanění, patří tisku. Ale vlády jsou neschopné, aby použili správně této moci, neboť i ona padla do našich rukou. Tím jsme získali svůj vliv, sami zůstavše ve stínu. Po celé Evropě a ve všech částech světa musíme vyvolat i kvašení, rozepře a nepřátelství. V oficiálním jazyce se budeme však držet i opačné taktiky a tvářit se čestnými. Abych jedním slovem vyjádřil náš systém zkrocení gojských vlád v Evropě. Ukážeme jedné z nich svou sílu terorem a ostatním, dopustili se proti nám povstání. Odpovíme americkými, čínskými nebo japonskými děly. V době, kdy konečně vstoupíme na trůn pomocí státních převratů, Po konečném přiznání nespůsobilosti všech existujících vlád postaráme se, aby spiknutí proti nám více nebylo. Proto nemilosrdně popravíme všechny, kdož uvítají naše vstoupení na trůn se zbraní v ruce.
Autoři protokolu sionských mudrců našli své pochybné následovníky i u nás. Poslechněme si krátký úryvek z knížky Ujařmení světa Židy, kterou vydala Cyrilometodějská tiskárna a nakladatelství V. Kotrba.
Přirozeným nepřítelem Židů jest křesťanská církev. Proto musíme se ze všech sil starati nakazit jí svobodomyslností, skepticismem, nevěrou, rozkolnictvím. Musíme podněcovat i všemožné spory a hádky mezi rozličnými křesťanskými sektami. Z logické důslednosti začneme od kněží, zasypávajíce je podezřeními a posměchem a objevujíce skandály ze soukromí jejich života. Majíce v rukách tisk, budeme sto převrátiti pravdu v nepravdu, nečest v čest, otřásti doposud nedotknutelný rodinný krb a rozbíti jej na dobro. My budeme všemocni a vykořeníme vše, čemu věřili posud naši nepřátelé.
Paní doktorka Krejčová ještě připojí nějakou poznámku jako historik?
Ne, mě to docela trošku zajímá z jiného hlediska a to je již zmiňovaný Vilém Mrštík. Protože protokoly, které vyšly v Rusku v roce 1903, on v té době podnikl cestu na Rus, má o tom zápisky z této cesty, kde jsou jisté antisemické pasáže, ale v roce 1903 v časopise Nové vremě publikoval článek poměrně zásadní. Jmenuje se to jezuitismus a semitismus a v podstatě ty jezuité jsou hozeni na jednu palebu se Židy. A ten článek je o tom, jak jsme my zatočili s jezuity, tak stejně 20. století bude to století, které definitivně zničí Židy, což je trošku takový jako prorocký v tomhle tom. A zajímavé je, že to nikdy u nás nevyšlo v té době. Vyšlo to až tuším v roce 27 v knize Moje sny, kterou věnoval studentstvu. A tam tuto pasáž teda z toho Nové vremě zařadil.
Dodejme ještě, že ty protokoly byly v roce 1921 jako plagiát odhaleny a teď jednu perličku, když tady tak tepeme do katolické církve po celou dobu. Jezuita Pater Charles nezvratně doložil, že cituji, údajné protokoly jsou falzifikátem neobratně splagovaným s úmyslem pošpinit Židy rozněcováním slepých davových vášní.
Já myslím, že netepeme a že se snažíme si nehodnotit černobíle, tak jako nehodnotíme žádného účastníka těchto událostí černobíle, tak si myslím, že nikdo nechce ani všechny katolíky hodnotit jednou optikou a řekl bych to, co je nutné při téhle příležitosti říct a zopakovat, že něco jiného je postoj instituce a něco jiného postoj jednotlivců a skupin. Takže Bohu díky za ty, kteří se drželi řekněme toho pozitivního, co křesťanství v sobě má a v duchu toho psali a jednali.
Pojďme si ještě říci něco o pojmu sionismus. To je také pojem, který je spojen s koncem 19. století a v těch budoucích potom komunistických obdobích jsme jej znali spíše pod pojmem antisionismus a nikdy se přesně nevysvětlovalo, co to vlastně je.
Myšlenka sionismu, návratu do původní vlasti Židů, kterou úplně nikdy neopustili a vlastně tedy, což je zajímavé, málo známé nebo spíš neuvědoměné, že od té doby, kdy roku 70 byla zničena izraelská státnost, tak opět samostatná státnost další tam byla až roku 1948, což je stát Izrael. Celou tu dobu předtím to území bylo ve správě někoho okupováno někým, ale nebyl tam žádný samostatný státní útvar v politickém slova smyslu. Ale tu myšlenku sionismu velice urychlili, radikalizovali ty události, kterým především došlo v Rusku po zavraždění Alexandra II. Strašlivé pogromy, které tam byly. Tyto události krvavé sionismus urychlili. Teoreticky ho formuloval především Theodor Herzl svým dílem Židovský stát 1896, potom roku 1897 je první sionistický kongres. Také je to samozřejmě reakce na nezdar asimilace nebo na určitý nezdar emancipace, protože nezapomeňme, že v té době také tedy, my jsme to zde nezmínili, byly tři antisemitské, mezinárodní antisemitské kongresy. Ano, antisemitismus v té době nebyl tím, čím je pro nás dneska, nebo řekl bych aspoň pro většinu, věřím, lidí, totiž něco, co je nepřijatelné, ale bylo to bráno jako regulérní idea, kterou je možno použít v politickém boji a kterou je možno se takto vymezit. Čili vznikaly antisemitské strany, byly ty antisemitské kongresy.
V tomto třetím pořadu bychom se také měli věnovat předválečnému Československu, alespoň rámcově.
No, ten rok 18, haličtí židé, u nás 19, drahota a hlavně rok 20, kdy dochází k těmhle excesům, je to i v souvislosti s tím, že do československé vlády vstupuje třetí žid jako ministr a byly demonstrace proti požidovštělé vládě. V té vládě byly tři židovští ministři. Ale tím to končí. Neříkám, že tady nebyli antisemiti. Antisemiti v některých pravicových, fašoidních stranách, antisemitismus tam byl, je to stříbrný. Ale bylo pověstné, že stříbrný prostě má svoji předvolební retoriku ve 30. letech, ale potom odchází večer do hospody, po té, co hovořil o tom, jak ty židi jsou nemožní a zbavit se jich, ale šel hrát se židama karty. Jo, to skutečně patřilo k folkloru.
Pak no, tady začaly být... lepší, řekl bych.
No, pak tady byly fašistické organizace, koncem 30. let narůstají, a ten antisemitismus prostě nebyl. Neměl tady svý projevy.
No, ale nezapomínáme trošku na ten takzvaný kulturní antisemitismus některých těch spisovatelů typu...
Myslíte generaci Brázdy?
Tak.
Já bych tady přečetla ze Šlépějí z roku 40 katolický kněz Jakub Deml, který říká: v září 1925 mi odpověděl Otokar Březina, ale i ten německý národ má v sobě nepřítele a choroba, na kterou Němci hynou, která je skrytě hubí, to je židovstvo. Kdykoliv si vzpomenu na tento výrok Otokara Březiny, vždycky mám dojem, jako by kancléř Adolf Hitler byl tyto věty Březinovi poslouchal a podle nich své jednání vůči židům, smrtelné chorobě národa německého a každého jiného národa byl řídil k lepší budoucnosti svého i našeho národa.
No, já myslím, že k tomu není co dodat. Prostě takto si to myslel a v tom souzněl ten i onen s německou inteligencí, která považovala židovskou otázku, tak toto vlastně v Německu bylo formulováno, za něco, co je třeba řešit. No ale to je téma na další pokračování.